alle sammen, og velkommen til Elbilpodden. En podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Anette Merve.
Og jeg heter Harald Wisløff.
Du, Harald, mange har brukt sommeren på å kjøre Norge på kryss og tvers.
Jeg glad jeg gjorde det I fjor, ja, men likevel.
Jeg var jo selvfølgelig var en av dem som skulle ut på veien I sommer, og det gjorde også Jan Tore Jøby, som har tilbakerakt 4300 og noen kilometer I en BMW i3.
Start.
Vi har invitert han til studio for å høre hans erfaringer med elektrisk bilferie, både I Norge og I utlandet. Og vi skal få tips om smart lading både på hurtigladestasjonen og når du parkerer for natta. Jan Tore, velkommen til oss.
Takk for det.
Jeg tenker at jeg ikke helt ferdig med innledningen som forteller hvorfor akkurat du I studio. Fordi at du ikke bare en helt vanlig elbilist, og det må jeg nesten få understrekt.
Ja.
For du jo, du har vært med I elbil-gamet siden 2011, og driver ditt eget konsulentselskap, og har jobbet med elbiler og lading, vært med I oppstarten av Fortum Charge and Drive og Ionity. Glemmer jeg noe da?
Ja, det jo vært mer enn det. Jeg har holdt en 300-400 kurs. Jeg jobber med standardisering. Bakgrunnen min jo elektroingeniør, så jeg jobber I Norsk elektroteknisk komité med standardisering på elbiler og leder den komiteen som jobber med det. Jobber med titals 20, 30, 40 borerslag og sameier for å hjelpe dem med lading og hjelpe Volkswagen og Golfen kom, hjelpe BMW og i3 kom, og så videre og så videre.
Du en ordentlig, ordentlig elbil-nerd? Du jo blant veteranene her.
Jeg blei en elbil-nerd når elbilene blei brukende på landsbygda. Det vil si Nissan Leafen kom.
Cirka 2011, altså.
Ja, jeg en bil-nerd I utgangspunktet. Valfarta til Maranello for å se på Ferrari og så videre og så videre. Men nå det elbilen som gjelder.
Ja, for en bilnerd krysset med en elektroingeniør, da jo veien kort til elbil.
Ja, jeg bruker å kalle det et kinderegg.
Ja. Vi må jo, og da må vi vite, hva slags biler du har, elbiler du har kjørt da, siden Nissan Leafen da, og 2011 omtrent?
Ja, dem jeg har eid, eller hatt, det Nissan Leafen, det en Volvo C30 elektrik.
Det vel, ja, dette her helt enestående, altså. En av 10, sa du, som finnes I Norge.
Ja, du bare laget 100 av den andre serien. 40 kom til Sverige, 50 til Tyskland og 10 I Norge, hvor jeg den ene.
Hjelp. Ja, fantastisk.
Og så hadde jeg en Tesla når den kom, og så etter det så har jeg kjørt BMW i3. Hatt to stykker.
To stykker. Og nå det BMW i3 120 ampere batteripakke som du har vært på tur med?
Ja.
Og du har kjørt til Lofoten?
Jeg har kjørt til Lofoten, ja.
Tilbakelagt 4300 og noen kilometer.
Mm-hmm.
Hvorfor drar du, eller hvor lenge du har dratt på elektrisk bilferie, langtur, for dette ikke første gang?
Nei, første turen det var når jeg fikk Teslaen I juni 2014. Da svinget jeg bor jo I Østfold, svinget ned om Svinesundsbrua, og så kjørte jeg hele E6 til Kirkenes, til Hurtigrutekaia der.
Du dro faktisk til grensa bare for å virkelig ha gjort fra grense helt til nord?
Ja.
Aha.
Så jeg kalte det for EL6, så det var en spennende sak.
Kjøre EL6, ja, nettopp.
Så hvor liker du å dra når du drar på bilferie?
Jeg veldig glad I å kjøre bil, så jeg drar nesten hvor som helst. Norge har det vært mest, absolutt. Så jeg har jo også som kursholder holdt kurs fra Lindesnes til Nordkapp. Det var 2 år etter den EL6-turen. Og så I 2018 så kjørte jeg til Toskana. Da hadde jeg 94 BMW. Var innom 12 land I Europa med elbil.
Og vi snakker altså første generasjon i3, ikke sant?
Andre generasjon
i3. Fortsatt ikke akkurat noe spesielt stort batteri, og det veldig mange betrakter som en bybil. Der du dratt til Toskana, og ja. 12 land gjennom 12 land.
Ja.
Hva sier folk da? Jeg vil jo tenke at kommentarfeltet her, det vil jo si med en gang, hvorfor vil mannen seg så vondt?
Ja, men det jo ikke vondt. Altså, når jeg kjører bil, så liker jeg ikke bare å være på motorveien eller på autobahn. Autobahn ikke spesielt spennende. Kjøre litt ut på den tyske landsbygda og stoppe på litt mindre rastesteder. Og jeg og kona, vi går rundt og ser litt og träffar till hyggliga folk och har det fint. Altså, og det jo, da setter vi fra oss elbilen, og den står og lader. Vi står ikke ved siden av den og venter på at den skal bli fulladet. Det jo en mare, så vi rusler rundt og treffer folk, ser på rare steder.
Hvordan planlegger du for disse langturene dine? Er det noe annerledes enn hvis du skulle kjørt en bensin- eller dieseldrevet bil?
Når jeg dro nedover til Europa, så sørget jeg for å ha et New Motion-kort. Det var planleggingen.
Du forklarer hva New Motion kort er for noe.
New Motion kort er en RFID-brikke og et abonnement som gjør at jeg kan være på mange forskjellige typer ladestasjoner. Vi har ikke så mye av det i Norge, for der vi veldig sånn silotenking med ladeoperatørene. Men i Europa så det jo mange flere som har oppe små operatører, og så har de et felles løsning på toppen som kan være en New Motion.
Så der har de faktisk klart å bli enige om et slags system, og dette et slags en brikke eller et kontantkort, da, eller hvordan fungerer det?
Ja, bruker som en vanlig RFID-brikke, og så trekkes det fra konto.
Akkurat.
Legger inn kortet.
Men det jeg lurer på, legger du opp turen etter hvor du lader, eller legger du opp turen først de stedene du vil innom, og så finner du lader etterpå?
Ja, jeg bestemmer for hvor jeg skal. Det jeg kan booke, det jo hotellene nedover noen ganger. Tidligst jeg bestemmer meg for neste ladestasjon når jeg står og lader på den ene, og så bestemmer jeg neste.
Så det ikke sånn at man må sette seg ned med et regneark og a better route planner, eller et eller annet sånt, og planlegge lang tid i forveien. Du kan reise til Toskana nesten på sparket?
Ja.
Ja. Her slår vi en del myter ihjel, Anette.
Det er for gøy hvis folk blir litt inspirert og kanskje tenker at ikke det ikke er så klønete som man ser for seg at det skal være. Men hvordan gikk det da i sommer? For da kjørte du og kona til Lofoten. Fortell litt om den turen.
Vi kjørte oppover. Første stopp var Fagernes. Det var ikke direkte til Lofoten. Da. Så kjørte vi opp til Geiranger og videre over til Nordsund.
Nordheimsund?
Nei, ikke helt heller, men opp i det området ved Geiranger. Og så kjørte vi ut til Flø på Mørekysten, og så oppover Atlanterhavsveien, og så videre oppover langs Helgelandskysten og opp.
For dette,
så vi kjørte jo ikke direkte, vi har aldri noe transportetappe, nesten aldri, jeg vil si. Vi kjører på tur, og det litt viktig, også med Toskana. Altså dem som skal transportere seg til Toskana, de velger noe annet enn BMW i3 med lite batteri.
Er det da snakk om opplevelsesetapper framfor transportetapper?
Absolutt, vi på ferie.
Her mye å lære.
Men var du, da har du kjørt rundt i ganske mange dager. Da regner jeg med at du observerer en del av det som skjer rundt deg. Synes du det var, opplevde du mye ladekø på årets sommerferie?
Nei, altså den køen vi hadde, det var en som ikke fra iPacen sin. Det var på Lom. Han skulle spise opp maten sin. Jeg tror det var en helt fersk elbilist. Så der sto vi en halvtime og ventet. Ellers så hadde vi ikke ladekø å snakke om. Altså det kan være 5 minutter. Bortover det så hadde ikke vi ladekø på den turen.
Og det betyr jo at, og da kan vi jo tipse om at vi har på NAF.no har vi en artikkel som heter Skikk og bruk på ladestasjoner, og den går ganske godt. Ja. Her var det rett og slett en fersking som kanskje ikke har tenkt at her må vi gjøre plass til andre også, og at dette ikke noe parkeringsplass hvor jeg kan gå og spise så lenge.
Nei.
Og hvis du skal gi noe sånne, du som erfaren i dette her, noen gode tips, skikk og bruk på ladestasjonen, hva er liksom de gode, grunnleggende tipsene der for elbilistene når de skal lade?
Det jo å sørge for å vite batteriet, altså hvor mye du har på batteriet ditt, med en app eller et eller annet. Så du vet når bilen din full. Du kan godt gå ifra bilen din, men sørg for å være tilbake når den på en sånn 85%. Litt avhengig av hvor raskt bilen din lader på slutten da. Og så ikke gå ifra bilen din og spise, og så bestemme deg for å spise opp maten. Vi sto jo også i kø på Lom, vi skulle inn på bakeriet der, og da var jo jeg klart å gå unna, så frua sto jo i kø, og jeg gikk og flyttet bilen. Så det litt sånn, tenke litt sånn på at andre skal til også.
Og kanskje komme på ladestasjonen med et batteri som driftsvarmt, og ikke et iskald bil?
Absolutt en fordel å ha et varmt batteri på bilen, ja.
For da lader den fortere, bare så det jeg har sagt da.
Ja.
Men gjennom disse årene du har vært på veien, føler du at det nå begynner å bli mer trygg på stasjonene, og at det flere som ikke helt vet hvordan de skal bruke en hurtigladestasjon? Hvordan har denne utviklingen vært i årene du har vært på veien?
Vi har jo andre elbilister nå enn dem som var i starten. De var veldig oppleste og opplærte, og visste mye om hva som skjedde. De som kommer nå, noen drar jo ut og håper på det beste. Så det jeg alltid anbefaler folk jo å dra og tørrtrene litt. Kjør og hurtiglar før du drar på den første langturen. Så jeg har jo ofte, folk vet jo at jeg kjører en del, så jeg blir jo spurt, og jeg sier til folk, altså dra og test lad før du drar på langtur. Så du vet at det funker.
Ja, for det, og det har vi snakket flere ganger, om flere ganger her i Elvipodden, at nå denne entusiastperioden på mange måter over. Nå det alle de andre som ikke tenker nødvendigvis at det en elbil, men de skal ha en bil, og de vil ha en elbil. Og her må man, dette litt sånn educational, her må man lære hvordan dette virker i praksis da, ikke sant? Og da sier du blant annet tørrtren på hurtiglading, så du vet hva det for noe.
Ja, og det så vanskelig, mange som tenker, men jeg tror så godt som alle nordmenn har vært på en bensinstasjon fra de var 4-5 år gammel. De har sett foreldrene sine, men sånn det ikke med elbilen, der det helt nytt. Så den barnelærdommen vi hadde med bensin- og dieselbilen, den har vi ikke med oss inn på elbilen, og da må vi prøve litt og feile litt. Klart det lett for meg å si, jeg har jo etter hvert som apper og sånt nå har kommet, så har jeg tatt dem til meg og lært dem. Dem som skal lære seg alle 10 nå, missunner ikke dem egentlig.
For det litt virvare dette her, altså med de forskjellige appene. Man må registrere seg som bruker og alt mulig sånt nå, mens man da i Europa har løst det noe bedre med dette kortet som du snakket om.
Og det kommer nok etter hvert i Norge også, hvor silotenkinga mellom operatørene blir litt mer blir borte.
Skal vi gi en liten strekk til ladeoperatørene for at de ikke har klart å tenke mer samarbeid fra tidligere?
Jeg har sittet i møte i, jeg tror det var i 2012 det første, hvordan kan vi samarbeide?
Og det fortsatt tema.
Da vet vi det, ladeoperatører. Her må dere tenke mer samarbeid, sånn at vi får en løsning som ser mer ut som i Europa. Sånn at vi slipper alle forskjellige apper på, med alle forskjellige innlogginger og sånne ting.
Og så det jo, alright, noen må jo tjene penger på det også. Så det vil vel kanskje koste noen kroner mer, men det, jeg tenker at det, sånn som i Europa, det jo greit nok at det går 50 øre ekstra per kilowattime, eller hva det måtte være, for å gjøre det enkelt. For selv om jeg kjører veldig mye, så lader jeg vel 90% hjemme. Billig. Mm.
Men når du da først ute på veien, nå har du virkelig kjørt alt annet enn, som du sier, hovedfartsårene. Du har tatt liksom, kystveien ganske mange steder. Er ladenettverket godt utbygget?
Nei, vi måtte Mo i Rana til Bodø, så hadde vi jo lyst til å fortsette opp i kystveien, men den sjansen tok jeg ikke. Da kjørte vi over Saltfjellet.
Saltfjellet, ja.
Begge veier.
Akkurat.
Ja, både opp og ned. Så der tok vi ikke sjansen på å kjøre kysten.
Nei, og det dreier seg om at det hadde holdt med liksom et par bensinstasjoner som hadde hatt noen ladestasjoner, så man liksom ikke så fryktelig langt unna at det
Nei,
vanskelig.
Nei, altså det hadde holdt med noen AC-ladestasjoner. Det burde ikke hatt hurtiglader engang. Hadde jeg kunnet lade med 11 kilowatt et eller annet sted der. Det koster en bruk til å sette opp, så det gjerne sitter jeg 2 timer. Jeg på en eller annen liten bygd oppe i kysten der og koser meg.
Utenfor rådhuset og kommunale ladeplasser?
Ja, ja. Gå en tur, gjøre et eller annet.
Ja, for dette her jo den andre delen av ladingen når man på langtur. Det jo den typisk ladingen man gjør over natten, eller når man ute og opplever noe, kanskje går rundt i en liten bygd, det som Og der etterlyser du også absolutt et bedre tilbud. Det vi kaller destinasjonsladere.
Destinasjonslading.
For det er du også enig i at det er ikke godt nok utbygd.
Skal vi først bare avklare hurtiglading versus destinasjonslading, siden vi i sånn nybegynnermodus her?
Ja. Hurtiglading lading så du lader på en halvtime, 40 minutter. Destinasjonslading, da lader du når du parkerer. Jeg bruker å si det sånn, du stopper for å lade på en hurtiglader. Men destinasjonslade bruker du når du stopper.
Nettopp. Mm. Det går saktere? Det
går saktere. Og det den som heter AC på elbilen.
Ja.
Men hvordan opplevde du da det tilbudet på din reise nå i sommer?
Helt elendig.
Rett og slett?
Rett og slett helt elendig.
Og hva slags type steder det du da har vært på?
Jeg har vært stort sett, så vi lå på hotell på turen. Så vi har ligget i byer og i sentrum, og destinasjonsladinga. Sist Steinkjær, altså det var ikke elendig i alle steder, men sist Steinkjær. Der sto det 10 fine nye Zaptec-ladestasjoner som kommunen har investert i. Sikkert kostet noen 100 000 å få det opp. Maks 3 timer. Når jeg kommer til Steinkjær, så vil jeg parkere bilen, og så vil jeg gå og ta meg en bedre middag og et glass rødvin. Og så jeg vil ikke ut hver tredje time i løpet av natta også og flytte bilen. det vil jeg ikke.
Det du etterlyser vel egentlig da parkeringsplasser med et ladepunkt?
Ja, ja. Og et ladepunkt som det lov å stå på.
For her sliter jo antagelig da utbyggeren og kanskje kommunen med at vi har råd til så mange ladere, men vi har ikke råd til å lage en parkeringsplass med ladere.
Ja, det var jo parkeringsplass, men bare skiltingen sto maks 3 timer.
Mm. Og tanken jo utgangspunktet god, fordi de tenker jo sikkert at dette her for dagtidbruk. Ja. Folk som kanskje skal inn og ut til sentrum, at du kan stå maks 3 timer for å få god nok rotasjon på parkeringsplassene. Mm. Utgangspunktet en god tanke.
Absolutt.
Sånn at flere får tilgang, men spørsmålet da kanskje etter klokken 5, eller etter klokken 6, så skulle det vært en mulig å stå der over natten. Sånn at du da faktisk kunne benytte tilbudet for å lade igjen natten igjennom. Og der tror jeg en del bare redde for å ta det steget og ta den kontrollen over den plassen og faktisk differensiere litt i løpet av døgnet.
Ja, og det som synd jo at kommunen har investert penger, men de får jo ikke noe inntekter. Altså jeg betaler jo gjerne like mye på den plassen per kilowattime som jeg gjør på hurtigladestasjon, hvor jeg måtte stå litt i kø. Altså det var bare noen minutter. Jeg ventet på en bil koblet fra. Og så hurtigladet bilen min for så også parkere den.
Så du vil si at en parkeringsplass over natten med en sum penger, det du villig til å betale for?
Ja, ikke noe problem. Og det var jo det samme, vi kan jo ta det med en gang. Vi lå i Stamsund, der var det ikke noen ladepunkter. Så jeg måtte kjøre 15 kilometer på en morgen, kjøre inn til Leknes for å hurtiglade. Og jeg, heldigvis så var jeg tidlig våken den dagen, så jeg parkerte der sånn 6:15. Folk sier sikkert, har ikke du ferie? Såpass voksen, så jeg våkner om morgenen noen ganger. Så jeg fant ut, da tar jeg morgenturen min, og så lader jeg bilen min. Og når jeg kom tilbake til ladestasjonen sånn i 7-tida, så var det på vei til bekø der. Og det var også fra hotellet jeg lå på i Stamsund, så var det andre som var inne og skulle lade på den ladestasjonen.
Det der hassle.
Og da slår man jo ihjel argumentet med at det ingenting, vi har ikke råd til å bygge lading, fordi vi tjener ikke noe penger på det, men her det jo altså, det et behov, åpenbart. Mm. Og folk antageligvis villige til å betale for denne sakteladingen også.
Altså, jeg betaler jo 4 kroner kilowattimen på hurtigladestasjon. Jeg kunne jo gjerne betalt 5 kroner, for den har jo en større verdi å lade i Stamsund, parker i bilen, ferdig med det. Altså, det har en... Altså, vi kjøper jo ikke strøm, vi kjøper jo kjøring med bilen.
Ikke sant?
Ja.
Her det en god oppfordring til de som vurderer å investere i destinasjonslader, at det må ikke være gratis og bare 3 timer parkering. Man kan faktisk lage et parkeringskonsept hvor man betaler for ladingen i større grad.
Og la noe for all del vi som ikke A-mennesker slippe å gå ut og sette bilen til lading 6:30.
Ja, nei, selv jeg tror heller ikke jeg ville hatt den. Altså, så all ære for at du står opp så tidlig for å lade BMW-en.
Ja, det var ikke vekkeklokka som vekket meg, det var kroppen som ville ut og lese.
Ja.
Men den andre delen av dette her, nå har vi jo snakket om AC-ladere, sakteladere, som gjerne hoteller tilbyr, eller kommunale ladere, det som Men så er vi på besøk hos kompisene våre på Hankø.
På fjellet.
Eller vi på besøk hos tante Olga.
Ja.
Og da det sjukokontakten som gjelder, altså den helt vanlige stikkontakten, som typisk et alternativ man kan gjøre i ny og ned, så fremt man kanskje kjenner ladeanlegget. Men hvordan vet jeg at det trygt å plugge i sjukoladekontakten hos tante Olga?
Det et par ting som det lurt å se etter. Det ene altså det jo litt teknisk, men du må nå kanskje lokke opp sikringsskapet og se inn. Ser du sånne gamle skrusikringer, og du ser støvet ligger der, og det ser litt shabby ut, så bør du kanskje ikke lade. Og det andre kurslista som skal stå i døra.
Det den papiret som står på innsiden av døra, ja. Hvor de forskjellige kursene står oppskrevet.
Ja, så hvis det en kontakt ute, og den har en egen kurs, det veldig bra. Ser du at det står utestikk, garasje, vindfang, bad på samme kursen, så det lurt å holde seg unna.
Så jeg kan ikke plugge dem, men samtidig stille ned... Amperen i bilen, sånn at den trekker lavere effekt.
Skår du ned på 6 ampere, så det nok. Men jeg ville nok sette den elektrisk anlegget litt. Tilbake når jeg fikk meg elbil den første, og det litt sånn interessant, jeg tar en liten sånn anekdote her. Så så jeg det at den bilen skulle jo bare maks lade 10 ampere med den ladekabelen selvfølgelig, men jeg tenkte at det var jo dumt. Og så begynte jeg å se litt på forum og leste meg litt utenlands også, og tross alt 25 års erfaring som elektroingeniør og elektriker, så begynte jeg å gjøre en liten sånn vurdering. Og etter jeg har lest og sjekket mitt elektriske anlegg i det huset jeg bodde i da, så tørte jeg ikke å lade på den stikkontakten i garasjen. Jeg dro opp en ny kurs.
Og det var jo lenge før dette ble liksom etablert med retningslinjer og B-jordvern og alt mulig sånt nå.
Ja.
Du var litt overlatt til deg selv med hjemmeladingen.
Ja, ja, ja. Det var før det sto noe som helst i NEC 400.
NEC 400, altså forskriften, ikke sant? Som regulerer hvordan det skal se ut.
Det veldig pirkete. Normen.
Normen.
Ja. Normen. Forskriften peker på.
Ja. Nå skal jeg love deg, herre, jeg er fornøyd. Like pilt.
Helius.
Men er det for mange som bare plugger i stikkontakten og tenker at dette går bra?
Ja, altså. Det jo, jeg får håpe å si det kanskje for mange bilselgere som sier til kundene at det bare å koble i stikkontakten. Det har blitt bedre med året, men hvis det går noen år tilbake så sa de stort sett, det følger med en sånn ladekabel, det bare å plugge rett i stikkontakten.
Nesten som man skulle koble til en vaskemaskin altså.
Ja. Ja.
Men hva er det, bare for å repetere det, hva er det som skjer hvis jeg da plugger i den stikkontakten som deler kurs med et par andre?
Ja.
Det som var hjemme hos meg, jo, og det jo klassisk sånn som det var før, alt sammen gikk fra sikringsboksen opp i et sånn takpunkt over en taklampe. Det hadde ikke vært åpnet sikkert på 20-30 år. Og da begynner disse koblingene å bli litt dårlige, og så blir det varmegang oppi der. Og varmegang i en takboks i et oppunder leken på glavann på tørt loft, det er ikke noe særlig.
For det blir veldig varmt.
Det blir veldig varmt, og det kan ta fyr.
Ja, fordi poenget er jo at en elbil trekker veldig mye strøm hele tiden.
Ja.
Det er en konstant, betydelig belastning.
Mm.
Og det gjør at det kan gå varmt i resten av den kursen, ja. Ikke sant? Og i verste fall ta fyr da.
Typisk vaskemaskinen som vi snakker om, den har som regel en egen kurs, og han trekker strøm i korte perioder. Også varmtvannsberederen har en egen kurs og trekker strøm i korte perioder.
Mm.
Og maks strøm du kan ha på en varmtvannsbereder i dag er jo 6 ampere.
Nettopp. Mm. Og her har vi da altså 10 ampere fra en Nissan Leaf eller e-Golf eller hva det måtte være, over lang tid.
Ja, over kanskje 10 timer. Mm. Så.
Eller jeg stod og ladde Tesla Model 3 i sommer i 24 timer. For jeg vet, tror det var 2 kilowatt, eller om det var 1,5. Men jeg trengte jo ikke å bruke bilen, så den sto nå bare der og koste seg. Og...
Ordentlig sakte lading.
Ja, det var så sakte det.
Så må du lade, så stille i hvert fall helt ned på 6 ampere.
Mm. Mm.
Men det andre da, hvis man da først har plugget i, da, så hvor mye strøm bruker man? Er det sånn, hvis man har lyst til å vipse som en liten takk for at man har fått strøm, hva skal man, er det noen tommelfingerregel på hva man skal vipse vertskapet?
1 krone kilowattimen.
Okay.
Og du har jo en kilowattime, sier en Tesla, så er det vel 80 kilowattimer sånn rundt regnet. Så lader du den full, så er det 80 kroner eller en 100 rapp.
Jeg må jo si at min strømregning hjemme på nettopp en sånn bil, den jeg kan jo knapt se at jeg lader i løpet av en måned.
Ja.
Og det er også litt sånn misforståelse blant veldig mange at har du en elbil, så får du en enorm strømregning, men du gjør jo ikke det.
Nei. Det er,
trekker forholdsvis lite over en måned over tid.
Ja, veldig, veldig lite. Jeg har jo betalt under 50 øre med nettleie og energi per kilowattime i sommer.
Men en 50-100 lapp da for et fulladet Tesla-batteri, ja, da er vi...
Vi snakker jo veldig ofte hjemmelading, 1 kroner i kilowattime, det er det vi bruker som tommelfingerregel.
Mm.
Det er jo greit å vite hvis man skal ut den.
Hvis man skal være hyggelig med vertskap i hvert fall, at man har betalt litt for den strømmen man får, selv om ikke det er så mye i virkeligheten.
Ja.
Men mye av disse erfaringene dine har jo du summert opp da i et blogginnlegg som vi har funnet på din hjemmeside. Og det er en ting til der som du peker på, det er at du savner ladere på typiske steder hvor du kanskje går tur, eller da oppholder deg litt over lengre tid. Hva legger du, kan ikke du utdype, hva legger du i det?
Jo, det er jo, og det er litt artig at dere har den hengeren da. For det,
ladehengeren fra i sommer, ja.
Den var jeg innom og sjekket.
Ja.
Men det er, altså, når jeg er på tur, så er jeg på tur, eller vi er på tur. Vi går turer og sånt. Og da er det jo med tanke på hurtigladenettverket, altså hvis vi kunne lade når vi stoppet noen steder, i stedet for å kjøre bort og hurtiglade, og så flytte bilen og gjøre det vi skal. Vi satt fra oss bilen og gjort det vi ønsker å gjøre, så vil du også avlaste hurtigladenettet ganske mye. Og så det jo sånn at en destinasjonslade koster under en tiendel av en hurtiglade. Altså et ladepunkt på en destinasjonslade koster under en tiendel. Og du kan ha smart styring av energien også, så det vil avlaste faktisk veldig mye på hurtigladenettet ved å sette opp destinasjonsladere.
Tenk om man kunne lade ut mens man gikk preikestolen, for eksempel. Mm. Besseggen.
Ja, absolutt.
Kanskje den litt nære.
Men uansett da, og det vi snakker om da, at man har et ganske betydelig antall destinasjonsladere, og det trenger ikke være liksom den voldsomme ladestrømmen i det heller, Nei. Men at det nok punkter, så flere kan få litt strøm, i løpet av for eksempel fjellturen eller handleturen, Ja. Eller hva det måtte være.
Altså et destinasjonsladepunkt, ladepunkt i seg selv, relativt billig. Si at det koster 10 000. Vi setter opp mange da, så koster ett av ladepunktet 10 000 kroner. Og så har du den infrastrukturen bak. Og snakker de ladepunktene sammen, så kan de dele på den effekten som tilgjengelig. Og når en bil full, så deler de andre bilene. Så du slipper å tenke på at du må flytte bilen også. Det litt viktig.
Og så finnes det i tillegg smarte løsninger som gjør at man faktisk kan betale for det neste som et slags ladeparkometer.
Ja, hvis du tenker litt videre, så ikke det noe mer enn noen software-snutter, så kan du kanskje kjøpe prioritert. Jeg skal gå Besseggen, så jeg kjører på spotmarkedet og tar det jeg får.
Nettopp.
Betaler kanskje 2 kroner kilowattimen. Og så kommer igjen og skal bare kjøre, Gjende det blir.
Gjendesheim, ja.
Ja, kjøre litt, eller spise der. Han kjøper full fart. Og så topper kanskje bilen min å lade, men det gjør ikke noe. Men jeg får den strømmen jeg får når jeg står der.
Ja, da får vi bare si at handsken kastet, og her kommer masse gode ideer fra elbil-nerden og eksperten og elektroingeniøren, så det jo egentlig bare å sette i gang med å finne smarte løsninger for dette her.
Ja.
Men da fortsetter vi jo på det sporet. Fordi at når du da først ute og kjører såpass mye som du gjør, bruker apper, brikker, alt det du bruker, hva liksom det du tenker det som nå må ryddes opp i for at det å kjøre elbil skal oppleves helt sømløst for alle?
Ja, når jeg kjørte inn hit, så hørte jeg på Jan Haugen med Plug and Charge. Det som Unity har.
Vår forrige episode av Elbilpodden.
Ja, og det jo en av løsningene, hvor du bare plugger til bilen. Nå høres jo veldig enkelt ut når Jan gjør det, fordi at han har Unity, som også eide av VAG, som har Porsche og sånt, og de kan ta noen snarveier, for dette sånn bak der, og dette jo det jeg jobber med standardiseringen, så det litt mer komplisert, det flere andre roller, når det helt frittstående selskaper som skal jobbe sammen. En database for alle bilene, det skal være sikkert. Men når vi får sånt noe på plass, standarden der, som et rammeverk, og så må du ha noen aktører på plass, og noen nye protokoller, så kan du komme og plugge til bilen, og så går det av seg selv.
Ja, og prinsippet her altså sånn at vi tar det enkelt, sånn som Tesla har vært siden starten, at Ja. Du har en konto, og alt skjer mellom bilen og ladestolpen og online. Mm. Man slipper å gjøre noen transaksjon, sette inn noen bankkort, bruke noen brikke eller noen ting. Mm. Man kobler til laderen, og kobler fra laderen når man vil. Faktureringen skjer i bakgrunnen.
Ja, og forretningsmessig, det jo litt sånn som vi ingeniører blir litt oppgitt over, men det jo det du snakker om, konto som utfordringen. Hvem skal eie kunden?
Ikke sant?
I kulissene så skjer kampen der. Unity og Porsche slipper den, for det litt bukken og havresekken. Tesla slipper den helt, for de eier jo kunden hele veien. Så når alt dette her oppe og spiller, og kontoen plassert der han skal være, så blir det bra.
For da blir det enda enklere enn bensin- og dieselbil også, for da slipper du å sette inn et kort på bensin- eller dieselpumpa.
Mm. Ja, det på en måte, når du ute og kjører, så parkerer du, og så parkerer du bilen, og så plugger du bare til, og enda bedre når det blir trådløs da. Trådløs lading.
Elektroingeniøren taler.
Ja.
Men så hvis du skal ha litt sånn våte drømmer om ja.
Trådløs lading og plug and charge, men det da, tror du at vi i overskuelig fremtid kommer til å få en sånn type løsning på typisk Fortum, BKK, Grønn Kontakt, altså, ikke bare Hyundai?
Ja, for det kommer, altså, har vi god tid, så tenker vi litt pris og sånn. Men i og med at ladingen den borteladingen er så lite, om det hurtigladingen, hva det så tror jeg at de som tilbyr gode, praktiske løsninger, de som vinner kundene. Og da må de andre være med.
kampen sker I kulissene her, det jo ikke noe tvil om, mm. for å eie hele kunden.
Jeg synes det hørtes ut som et perfekt sted å runde.
Det synes jeg også.
Fordi at det, det liksom, da vet vi at Jan Tore må komme tilbake.
når han
og fortelle
over,
mer om ja, dette.
Når han nå har kjørt over 400 000 kilometer med elbil, så skal vi komme tilbake når han har kjørt over 500, når han runder halv millionen, og så skal ja. Vi se hvordan status på både destinasjonslading og sømløs hurtiglading, tenker jeg.
Spørsmålet da, hvor går neste tur?
Det har jeg ikke bestemt meg for, men altså, det å krysse USA har jeg tenkt på med bil I mange år. Nå må det vel bli elektrisk. Så, og det finnes jo noen nye spennende biler I USA som kommer.
Den reportasjen eller den ferieberetningen, den ser vi frem til.
Ja. Det blir august 2021,
det. Ja. Ja. Det gjør det.
Veldig bra. Kjempehyggelig at du kom til oss, Jan Tore.
Takk for at vi kom med.
Og så må du huske at denne podcasten, den kan du abonnere på I alle tilgjengelige podcast-apper og I Spotify og på YouTube. Og du finner et opptak på Facebook, NAF Elbil, og på NAF på Facebook. Og på våre nettsider, og vi på Instagram. Har du et spørsmål til oss, så kan du sende en e-post for eksempel til elbil@naf.no. Så ses og høres vi igjen om en 14 dagers tid, Anette, gjør vi ikke det?
Det gjør vi, det ser jeg frem til.
Og da sier vi, ha det bra så lenge.
Ha det.
Ha det.